8 je sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klasika.
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 Klasika plus.
Klasika.
Klasika.
Klasika plus.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Sat u našem studiju pokazuje da je 8 časova i 3 minuta, a predstavljanjem jednog bečkog muzičkog časovnika započeli smo današnju emisiju Klasika Plus. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a ova slikovita scena potiče iz opere Hari Janoš, koju je napisao Zoltan Kodej, jedan od najcenjenijih mađarskih kompozitora i muzičkih edukatora. Prvo izvođenje ove mađarske narodne opere, u kojoj husarski veteran ljude u selu zabavlja svojim izmišljenim pričama, bilo je 1926. godine, a bečki muzički časovnik je inače drugi stav orkestarske svite iz opere, u kojoj jedan stav također nosi naziv Bitka i pobeda nad Napoleonom. A muzika koju ćemo u nastavku emisije slušati bila je u prvom trenutku posvećena upravo ovom francuskom vojskovođi. Naravno, pretpostavljate da je reč o Beethovenovoj simfoniji broj 3, opus 55 u S-duru. Poznata vam je sigurno i ta priča kako je kompozitor prvobitno delo nazvao Simfonija Grande intitolata Bonaparte, ali kada je saznao da se Napoleon 1804. godine proglasio za cara, pobesnao je, pocepao naslovnu stranicu sa posvetom i nazvao svoje delo Herojska simfonija komponovana u slavu jednog velikog čoveka ili, kako je uobičajeno, eroika. Slušamo ovoga jutra prvi stav u izvođenju Simon Bolivar orkestra iz Venecuele, kojim diriguje Gustavo Dudamel.
Thank you.
Thank you.
Prvi stav simfonije broj 3, opus 55 u S-duru, poznate eroike Ludviga van Beethovena, odsvirao je venecuelanski orkestar Simon Bolivar pod upravom Gustava Dudamela.
Klasika plus.
100 godina nakon Beethovenove simfonije nastala je kompozicija koju slušamo u nastavku emisije Klasika Plus. To je koncertni Allegro Enriquea Granadosa, jednog od osnivača pijanizma u Španiji. Pored njega tu je naravno Isaac Albeniz, znate već da se ova dvojica kompozitora redovno pominju jedan uz drugog, bili su savremenici. I mada su se prilično razlikovali u svom umetničkom izrazu, jedna od njihovih zajedničkih crta bila je ljubav prema španskom koloritu, mada je ona kod Granadosa manje bila izražena, a obojca su također svoja najbolja dela dali na području klavirske muzike. Granadosov je koncertni Allegro zapravo kompozicija koja mu je omogućila učestvovanje na takmičenju virtuoznih komada na Madridskom konzervatoriju auditorijumu te 1904. odnosno 5. godine među 24 učesnika, među kojima je bio i Manuel de Falla, recimo, žiri je Granadosa proglasio pobednikom, a Allegro mu je obezbedio pažnju sunarodnika. Mi ćemo danas slušati snimak koji je ostvarila slavna Alicia de la Rocha.
Thank you.
Koncertni Allegro koji je napisao Enrique Granados odsvirala je Alicia de la Rocha u emisiji Klasika Plus.
Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.
A u rubrici Na drugi način slušamo muziku Henrya Persla. Neke od arije ovog engleskog baroknog majstora neiscrpna su inspiracija ne samo umetnicima koji se bave takozvanom ranom muzikom, pa ih tako možete čuti u raznim aranžmanima. Verovatno je Didonin lament iz opere Didona i Enej jedan od najobrađivanijih baroknih fragmenata. Nisu joj doleli ni neki džez, pop i rock muzičari. Modern String Quartet sa ansamblom Swingle Singers, Jeff Buckley, Alison Moye ili Annie Lennox, nekadašnja pevačica grupe Eurythmics, koja je u novembru 2020. godine povodom desetogodišnjice objavljivanja njenog albuma Božićna kornukopija objavila gotovo zaboravljeni snimak koji je pronađen u studiju tokom izolacije. Ovu uznemirujuću ariju u kojoj se Didona slomljenog srca priprema na samoubistvo, Annie Lennox je uporedila sa osjećanjem nemoći i tuge zbog brojnih stvari kojima ljudi uništavaju planetu. Dakle, Didonin lament kao tužbalica za zemlju. Umeđu vremenu, Annie Lennox je ovu ariju snimila i sa horom London City Voices.
Thank you.
Annie Lennox i hor London City Voices izveli su Didonin lament iz opere Didona i Ene Henrya Persla u rubrici Na drugi način, u kojoj slušamo još jednu obradu Perslove kompozicije. To je aria Music for a While iz muzike za komad Oedipus, koji su 1692. godine prema tekstu Sofokla napisali John Dryden i Nathaniel Lee. Tokom izolacije 2020. godine vokalni ansambl The King's Singers snimio je ariju zajedno sa kontratenorom Jakubom Jožefom Orlinskim. I evo tog snimka danas pred nama. Ariju Music for a While Henrya Persla slušali smo u verziji koju su snimili Jožef Orlinski i vokalni ansambl The King's Singers u rubrici Na drugi način emisije
Klasika Plus.
Italijanski kompozitor Saverio Mercadante živao je od 1795. do 1870. godine. Bio je savremenik Donizetija, Bellinija i Rossinija, čiju slavu nikada nije dosegao, iako je kao i oni bio operski i to izuzetno plodan kompozitor. Čak ni svoju poziciju u istoriji muzike nije izgradio na osnovu brojnih opera, koje su danas gotovo u potpunosti zaboravljene, već zahvaljujući koncertantnim delima. Za flautu je recimo napisao 6 koncerata, od kojih je najpoznatiji u E-molu iz 1818. odnosno 19. godine. Mnogi su ga flautisti svirali i snimili, među njima i Jean-Pierre Rampal, čije ime stoji na izdanju koje ćemo danas slušati. Ali na tom albumu iz 1988. godine on diriguje engleskim kamernim orkestrom, dok je solista Andrea Griminelli. Slušat ćemo drugi stav, Largo, i finale ovog dela, Rondo Russo, odnosno Ruski rondo.
Thank you.
Bogatstvo melodijskih misli, izuzetno virtuozna pisana deonica solističkog instrumenta svakako predstavljaju dve najizrazitije karakteristike koncerta za flautu u e-molu italijanskog kompozitora Saverije Mercadantea. Slušali smo drugi i treći stav, svirao je Andrea Griminelli sa engleskim kamernim orkestrom za čijim je pultom stajao Jean-Pierre Rampal. Ovim snimkom završavamo današnju emisiju Klasika Plus. Do narednog susreta pozdravljam vas Maja Čolović-Vasić.